iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Kwiti Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyati na mu bagenzi muduteza amatwi kuruno munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018 muri studio gatanu Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mu biganiro byo kuri nosa.
Abantu rero basubuzima cyane mu gikigere cyabo mugabo abakomeretse twashaka kwa muganga muri MSF ni 42 abona ma atari abiri abomose ahita n'abantu batari bake maze gutora rero ibisiga bibiri amatoto abandanye turondera.
Iyo nkuru turabashikiriza mu kanya kari imbere ni imwe mu nkuru tubafitiye. Turafite kandi inkuru yerekeye ihinyanyurwa amatora y'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro y'ukwemera cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro mu Burundi ni makuru twabateguriye bahaye ikaze mwese. Kuri uyu wa gatanu hatunganyijwe igikorwa cyo kwandika abaziyamamaza mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Umugambwe w'iprona uri muyiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu. Byinshi kuri inkuru y'umugenzi wacu Raymond Nzimana.
Ibazo vyinshi vyagiye birabazwa haba n'abamenyesha makuru canke n'abanyagihugu vyagiye hanini vyisunga itunganywa ry'ihindurwa ry'ubwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abamenyesha makuru babajije mu Gwiseni ujeje gutunganya amatora amahera akenewe kugira ngo amatora yimirije azobe. Profesori Ntagwamye yavugira Seni yishuye agira ati
umukuru mu Gwiseni aje aravuze yuko mu minsi iza tuzobabwira ibiharuro vy'ifatiro ico twokwitangira mu Faransa prévision budgétaire y'amatora yo mu 2020 uko amafaranga azobangana mu dutenyenyeri gatoyi turi muri byinshi za referendum ariko nico gikorwa turiko turagikora. Nibaza yuko muyinga yumwe cyangwa amayinga abiri ico gitigiritswa twagishyize ko tuzokibashikiriza mu nkondo y'ubusimbuga ibintu bikiri mu biharuro bitarahera neza.
Ni mu gihe amatora yabaye mu mwaka w'2015 yatwaye amahera y'amarundi angana n'imiliyaridi zirenga 80. Abamenyesha makuru bashatse kumenya igitigiri cy'amahera amaze gutangwa n'amashyirahamwe ya leta atandukanye hamwe n'abanyagihugu bayatanze gushaka kwabo. Desire Musharitse umuvugizi w'ubushikiranganji bwigega ca leta yatanze inyishu
kuri uyu munsi. Rero ndiko ndababwira kuri iyo konti ariko hafi miliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 200 z'amafaranga y'amarundi kandi abantu babandanya bagerageza gushira ko ayo mahera anashaka kumenyesha neza yuko muri aya mafaranga amaze gutozwa amahera y'abanyagihugu ataratangura gutozwa ari amari amafaranga usanga cyane cyane abava mu bakozi ba leta n'aya gushikiranganje kugenda buratanga ku munsi ku munsi. Nkamenyesha rero yuko atawugira amakenga kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga arakurikiranwa neza ku munsi ku munsi kandi twariyemeje yuko mu bushikiranganje bwiga cya leta tuzogenda turamenyesha abarundi n'amakungu n'abamenyesha makuru uko ayo mafaranga ariko arashika mu kigega cya leta.
Kuri ayo mahera Desire Musharitse avuga ko yazotangwa n'abanyagihugu n'ingo ataratangura gutangwa kugira ngo yiyongere ku yandi kandi n'ababishaka baracaza gushikiriza intererano yabo mu kigega. Nivyateye amakenga bamwe mu banyesha makuru bari baje muri ico kiganiro ko bari bazi ko umukozi wa leta canke ishyirahamwe ryegamiye leta yakaswe intererano yo guterera amatora atazosubira gukatwa yandi mahera. Kuri ayo makenga Terasi na iraje avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'ukundisha igihugu ntiyari umuntu.
Ni ukuvuga yuko urugo rwose mu Burundi mu gihugu ruzotanga amafaranga angana 2,000 ku mwaka hanyuma umurundi wese atarafite imyaka 18 n'irenga bayo bafite batugaruka n'abandi azotanga amafaranga 1,000 ku mwaka. Muri iyo niyo tegeko harimo yuko ayo mafaranga hazojamo kwibutsa cyane abenye yuko kuyatanga mu gihe abaje ni kuba bagize umwimbo mwiza aho no kuvuga mu ntango zo kwezi kwa gatandatu harimo timbega ingo z'abakozi ba leta zizotanga. Nibaze ibintu byo gutanga amafaranga ku mushahara biratandukanye n'urugo rw'umuntu urugo rwose ruzotanga ayo mafaranga ibihumbi bibiri tubivuge neza kuko bose babyumve
abanyamakuru bongeye barabaza nimba ibwirizwa shingiro ririko ryashigwa imbere y'abanyagihugu rizogaruka gucisha imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu niwe yashimye gutanga umuco
hariho ingingo ngenderwa ko ikomeye cyane ivuga yuko inzira itegeko ryafashe mu gushyirwaho ni nayo nzira itegerezwa gufatwa kugira ngo iryo tegeko risubirizwe ibyo shingiro tugendera ko uno munsi ryaciriye mu gitorewe n'abenegihugu mu gihe rero ibyo shingiro ryashyizweho gitorewe n'abenegihugu wumve neza mutegereza yuko no kugira ngo rihindurwe risubirizwe ritegerezwa guca mu iyo nzira nyine rigatorwa n'abenegihugu
abanyamakuru babajije muri seni ko mu gihe hotangura isekeza ryo kwigisha gutora yego canke oya abo mu mugwi woshima gutora oya bohabwa akanya prosper na ugwami yavugira seni yatanze inyishu
muri ico gihe rero abavyifuza bitegure kuko twamaze no kuvuga ko muri seni bazoza kwiyandikisha tumenye abazoja muri iyo kampanye abigisha ego na oya barafite uburenganzira kandi so kuvuguruza leta
ikiringo cyo gutanguza isekeza nyezina ryo kwamamariza ego canke oya muri seni bavuga ko kizotangura na itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatanu kikazomara indwi zibiri aho kizorangizwa n'amatora nyezina yo gutora canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
muratsunga iyo nkuru siyo twababwiye mu kanya ariko n'ikindi gikorwa twageze ibibazo mu buhinga bw'ivyuma n'ikindi gikorwa cakozwe kuri uyu wa gatanu aho mu ntara ya Gitega hatunganijwe ikiganiro c'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi n'abamenyesha makuru nuko nkuko vyama bikorwa uko kwezi amezi atatu aheze uno musi rero ibibazo bikuru bikuru vyabajijwe bishimiswe ku matora yihindurwa gyibwirizwa shingiro yimirije muri kuno kwezi kwa gatanu n'umwaka ibindi rero kuri inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana yabidushikirije aho mu ntara ya Gitega reka rero kuri aka kanya tubashikirize uko kuri uyu wa gatanu hatunganijwe igikorwa cyo kwandika abaziyamamaza mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi umugambwe Prona uri mu yiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu ni mugenzi wacu Raymond Nzimana
yabi migambwe inani z'imigambwe cyane abigenga bose biyandikisha mu mugwi seni ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Petero Caravelle ndayicari yarongo iyo mugwi avuga abarekuriwe kuza kwandikisha imigambwe agahamagarira abashaka kwiyamamariza amatora ya kamaramaka kwiyandikisha igihe cyadekanijwe kitararangira
turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza iyo atabonetse haza icegera ciwe mwabonye ko hari gitabo biyandikamwo izina umugambwe itelefone y'umumwe wese cyane cyane gashira n'umukono muri ico gitabo abataraza kugira tuti iminsi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabo nyene babishaka
uyo arongoye mu gwiseni nahavuga ko atawe batandika yemeza ko iyandikwa rirangiye icegeranyo kwizo cagishikanwa mu nzego zibijejwe kugira barabe ko abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko
tumaze kwegeranya amazina yose yabiyandikishije baba abanyamigambwe baba serukira inani z'imigambwe baba bigenga ugo rutonde tuzogira icegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti aba ni bazoja kwiyamamaza no kuvuga iki ubushikiranganje bw'inkuru hagati mu gihugu buzoronka ico cegeranyo babura matari baronka ico cegeranyo kuko ntawuja kwiyamamaza atiyandikishije ntawuza kwiyamamaza mu gihugu hagati adasavye uruhusha rw'ikibanza ashaka kugiriramwo inama bimwe mu gifaransa bita meeting
umugambwe Prona witavye ico gikorwa ku munsi wa mbere wemeje kuje kwerekana ko uzo kwitaba amatora ategekanije mu gihugu cyo Burundi
umugambwe adasigana Prona rero waje ngaha kugira ngo ubwire abadasigana wereka abarundi n'amakungu ko umugambwe adasigana Prona uzo kwitaba amatora yawe amatora y'ibwirizwa shingiro ndetse n'amatora azokurikira mu 2022 ivyo rero ku mugambwe adasigana Prona ni ibintu bisanzwe kuko umugambwe adasigana Prona no muri kahise mu 1961 baritavye amatora ndetse bayatsinda ndetse n'andi matora yose yageraho muri iki gihugu cy'u Burundi umugambwe adasigana Prona wamye yitaba nico gituma no musi rero tubaye mu
bambere kuza kwiyandikisha kugira ngo tuzoje muri amatora y'ibizo shingiro.
Abeli Gashasi arongoye umugambwe abajijwe nimba bazokwigisha gutora ego canke oya yishyuye ijwi rya Amerika ko inzego zibijejwe zitari igico kibazo.
Nibyo iyo karta yibonye barayitweretse abarongoye seni mu mugambwe badasigana itana rero kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni kibazo gica mu nzego. Ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze ku bijyanye n'ibyo bwiza shingiro.
Kiretse umugambwe iprona wiyandikishije kugira uzo kwiyamamaze mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ivyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi mu bitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Umuguseni wari umaze kwandika umugambwe APDR hamwe n'umugambwe MSP inyinzo igikorwa cyo kwiyandikisha ku migambwe inaniza imigambwe hamwe n'abigenga bashaka kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa 23 kwezi kwa gatatu kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018. Ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubunaho rero ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri kirukuru mushikirizwa mutegurirwa kandi nishira hamwe Bonevolencia mu Burundi.
Monica,
Monica kirukuri.
Uheruka muri murikirukuri.
Aro giki, wa mugabo twagurishije kwanisho yasaze ngo ashaka amahera yiwe.
Nema franga nakurugikiye yapfuye ubusa.
Ego taka hano, yapfuye ubusa, cyase nakoze rero.
Ujya kudabadanganya izudabadanganya gusa.
None, uyi, ntabikwanisho je mafoza nakuze.
Eh, nawe ko wabiguze, biriko birarasa.
Mbako rero.
Eh? Bakeno bagwanye, nari nagutumye. Ihe, tukura ngaho.
Muta, narinda bakeneye.
Gasori.
Sa?
Wewe uri ngaha gute?
Nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora.
Ya. Kuba ni kutavuze kuri ga.
Monica, irukuri.
Abiri umva biko biratura kwiga.
Yego ndaka hano.
Je bintu ni biki?
Ndeko menga n'umuriro gakasi.
Eh? Jo! Ereka amaso rahiriye mu.
Uti ni kuri kwiga.
Changa dusoke ma.
Yo!
Yo! Yo!
Zahavuye bigenda gute?
Nde gashasa ngaho ko dilekeje kuza kutubwira uko bimeze.
Ewa twingire baraza kutubwira shaka. Sibyo.
No. Uko baburangisha n'ukuri.
Ndabyumva sha.
Ngira mama yapfuye ba.
Numva icyo uvuga n'ukuri. Oya. Oya Fred.
Nde gashandu umuntu binjye muri agency kuva nijoro nubaka batacyo baratubwira.
Reka twizeye ko bigenda neza gasa. Ariko utangure kuvuga gutyo. Oya n'ukuri.
Nkuri jamu mutima numva wapi?
Ndakumva.
Ijeze byose habaye ikintu.
Oya, Kadede bari kumwe. Iyo hagira ikiwe bari kutubwira. Oya Imana iramubona gaso. Je ndarimwe.
Imana yoyo ikora kubishatse. Ni ntiharirizwe. Oya Imana ntumuntware.
Gaso.
Nde namwemereye ko nzokora nkaronka amahera menshi. Sindamwubakira inzu nziza.
Gaso.
None byose birampfanye.
Oya gaso ntibigupfanye n'ukuri.
Tangikindi na mumari ya tele kumutera gahinda gusa.
Yewe gaso. Noneho nawe uhava umusima gaso. Oya nawe nyene.
Umwanya wose nyuma numva ijwi rya mama. Ariko arakoma induru ampamagara ngo ndamutabara ariko
arashe. Gaso. Ndagusabye ko kuguma wumvira ibintu nk'ibyo. Naso ni gaso.
Naramuretse arashe. Biranka ko nita mu muriro ngo ndamutabara.
Gaso. Ubu rero ndakwankiye kubandanya ivuga mama wa nkuwapfuye kandi akiriho. Naso ni gaso. Oya, oya nukuri.
None gashaka ndatuvuganye ukuri. Urazi ingene ibyo twamushikanye ameze. Erekera hi mu biri wowe.
Eh alo. Igikuru nuko yashitse kwa muganga. Azomuvura kandi azokira. Gira ukwizera.
Kanyamba ugomba kuburandimesha nyine.
Gaso. Iyo ngujya katedaraje. Ngo tumaze uko bimeze.
Yo. None kumenga je yihe buje none gasa.
Kade ameze gute.
Tubwire kade.
Ameze gute.
Aracahema.
Eh gara cahema yamara
yamara ikigaza
yabaye
cyageze gute
yabaye cyane
ni wumva gatanu simwe ndako ndakubwira
oya cyenda twatso mvu je ndabitse batso mvu
ko mvura ngo
aravuga
mvura ingorane rero
ingorane
ngo umuntu ushobora kumuvura ntawo bafite
imana ya none ngo nta naho twogurira basi
ngo mpaka hariya mu gisagara kandi rero naho twuronka abaganga bampe buje urabyinje biteye ubwoba
yo
Urawa ni hapi muganga tuwa na ya mwote.
Yo, Nadia njo ule afya mwishu. Yo, chificha hapu nyuma ya porta yewe Nadia. Chificha sikuwa.
Pekira nyiate.
Una Nadia.
Nora, inje?
Iye, haku kuona.
Mkwe, Nadia.
Na inze kwa turumi.
Alafu Nadia, uko si vrema hivi tutuko tunafanya.
Unekashita Nora, ndike kuchakula wa mshiri wanja. Nimbo ngora.
Nadia. Walai ibi bintu tugize ni busazi biyace Nadia
mama gari ya taxi rihosha
bai finyura kikutafuta ndababwira iki lakini Nadia
urarabe cyura bese no romani
bas ni kushindikize ndagwerekeze basi
uyayo uguma ngani bazo batura twese ngo batabwisuko
twatwo twita Nadia umgali feble nurakira
ana
kunikukotea Nadia
ndijana nifata taxi
Lakini tunafanya ubandi vraiment mimi vitu sipendi kabisa.
Ingite taxi hapa.
Taxi. Taxi.
Taxi.
Esti, iko na mtu. Njoo ile nyingine taxi Nadia. Taxi. Taxi. Taxi man, mubebe pale ku prison. Fungua mlango, fambio taxi. Fambio. Nadia panda sasa ingia mugari
ndio
leta akira bekie sasa chukua fambi mfuka mulango umsalimia funderi eh
ndamogea
nasira mkhani sawa usikawi
umba rero cyane sabe kumana magaye mwe na kibusi murabona ingorane mugenzi wacu gasore aheruka kugira
ahubwo nubugese
yego mama wanje none nyine none kwa muganga nti bamubona
ega aho reka kumba rero mumbarire
sika wangu ngo nubuto kumufura ngo na wahi
kandi bintu bisanzwe nyene si bintu byakarje vuga ngo
ndani wabimbari ngo guri ko hariya muri pfire ukandi ngo mahere gugu
Oh,
uratsinje sana.
Ezogugwa zo yarashabiri
n'ishya. Ngo ntanurume ya fisi. Ngo nutwo bari bafisi utwahiye mu nzu.
Erika bwa bundi ntiborohewe.
Ike. Gisera. Kiwazi rero. Ndako ndiyumvira ko tworaha tukamuterera gasore.
Ariko surabye. Yego kwe.
Urya mukungira munyanga yitugira
mishya. Ah yakebwe sinawe
kugira gutyo. Nzi
kumbira ikintu cyareke gasore jiwe.
Nawe byamugoye kadukura amakosa. Iri kumara umugenzi kibose.
Je wa usindimwe ituri kumwe. Ariko bishikira.
Oya 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 oya. None we ntubize ko gasore twahora none mwishira hamwe.
Yara twikuye ko uburero niyimenye nibe ko twahara.
Eh yapi kureko
nyabugabo
uje yari umwana bahendana
nda kibusi ndakugira
ndakumva mbira
ucho ngere kuyindi
yego gitoki tabi wabo kibusi bubimenye
rero nagenda mugude muri amafaranga twiba mushira hano
oya
eh
ko yatwiza cyo nyawo kibusi
yatwiza
cyo dushya tukatita
Babarira,
Oji.
Oui.
Oji.
Karibu.
Ah, Nora ni hai.
Kuhi. Karibu.
Ah, merci sana. Nambio kwanza uko salama.
Sawa tu. Karibu ikale hapa ukitanda. Karibu.
Ah, merci. Mgonje kwa api?
Nadia.
Ii. Mwana yupo simo?
Agie wa muindu lile pansman.
Yenda ye mwenyewe?
Ee. Sasa hivi njo kutoka.
Kumbe alisha pona sa?
Alisha pona.
Ok, acha lingue kidogo. Ya fasman, j'espère kia bika wiyaki.
Sinzi? Sasa koli.
Naam.
Biko hai.
Safi vrema.
Ya fiki yako mwe mzima.
Sijui vrema.
Koli.
Sijui kabisa.
Uko serye. Jama yako.
Ya, dejur vrema. Dejur yoti ya onana.
Siku mbili zote. Zira hera vrema simu
honi. Ni hatari wa.
Mwara mulikuma kila siku. Ni nini?
Unakitu kimuwa nora. Minanitia yako mtafuta. Usema ni muone mumacho.
Haya nini? Kubera?
Ya ndamara mara ni kimuona. Ya nini? Ndamara mara chani.
Kubera?
Sama grafende mbolo. Ali mtukanaga sana jiwazi nora. Era mtutengo amanubarusangi vose ni nyenzi. Ali muambia mpisi maso kuyandi. Fasa fasa kumaso maso
hivi. Kwa hivyo hivyo sasa njomi na kutia haya. Kwa hivyo.
Nora.
Vitu gani.
Wazi kuitabani ngo nibikoku. Kuitatu wangine ngo nibidugu.
Ah, usegu.
Unaweli nitu.
Sasa. Sasa wakute inyenzi.
Nora nikuliza kitu.
Ushawa inyenzi.
Nikuliza kitu.
Ah, nitole sasa.
Wawo inji ya mulisha ambri yawe. Ugasanga inyenzi mugitanda.
Acha kusema hivyo. Koli. Inyenzi vila shisha. Nikikutana tu kinyenzi mushambo. Ndagi sio nyora.
Unaona sasa. Kuleme ndo hiyo. Mazo kitu munu inyenzi. Kumuhuwa inakuwa fasidi. Kumuwa ni fasile.
Sina uraniyo vila hivyo kabisa. Kumbe ni danje?
Nadia, uwati kundawa.
Funde.
Uwati kundawa, nito na kukore.
Mbisa mire kesha, funde.
Ikifuru
no konsumiri kuhone.
Nala menja.
Shira.
Nala menja, sha.
Kuni kwa wai.
Naho numero kwa nawe ndo nje na ruha shiri wanje kigongo nenda buka
oya guruka
ngiri kigongo
kafonde
yo nombezi manuro sawe waturam nali kugwa mu manga Ayang kendera ane nyapa huru dulu. Bukan tak siapa kumpulan orang bukan tak bicara.
Tak siapa mau. Siapa?
Nalin suka nak pujian nanti. Nalin suka nak
pujian. Siapa? Ini kurang loh kerja aku sih kerja aku hari tiga. Nuzul sudah kujut dari tadi semua.
No,
Mushengeza vishuri.
Ahono mushengeza. Natubje umara. Ama kose na kose. Niyo chana bulika.
Onaga funde. wifuza ko byose bigwa mu gatwe kawe uwo bigukwegemo nawe ariko ari degere yicanda jandi umvuze ari byo bra
nukira gute
wifuza abandi bagiye kamuruduye abandi bagenda kuko yabagize mwe nababitwe ibyo ariko wifuza shafone ukamushaka ugukingira abandi bajene ngo ntibagwe mu mutego w'amafoni musengeze nyumva shafonda nibakurengutsa mu ntare ibyo yakoze byose ubishyira habona
Kunaje sasye fundere bushengeza amafoza ubwo fundere azobikurikiza ukurindira kumva uko bizogenda reka tubasomere inyishu mwatanze ku gice giheruka reka tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe ibi bishikiye muhehe hamwe asanze kazuba ariko ari kinyenze ni ikihe cigwa mukuyemwo Iyo musi duhere kuri Anasate Ibururi Isonga agira ati byashikiye muhehe byerekana ko iyo umuntu akugereranije n'agakoko bituma uwo muntu yikengera bakabona koko ko atacamaze Shimayero mu Kirundo ibusoni nawe nyene agira ati cigwa nkuyemwo nuko twokwirinda gutuka abandi tubagereranya n'ibikoko ngo kuko ubibwiye ubumukomerekeje nkuko vyibonekeje kwa muhehe Shimiyandemye Azielo mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi agira ati cigwa nkuyemwo ngo wise umuntu igikoko akabona akiko kiricwa ashobora guhamuka kuko aca yiyumvira ko nawe yo kwicwa nk'ico gikoko ndayipfukamiye Sahia wo ku mutumba Mabago commune Buhinyuza intara ya Muyinga agira ati nyigisho nkuyemwo nuko twogerageza kuza turakoresha imvugo idakomeretsa kuko ico wise umuntu kimugumamwo maze mu nyuma akaguma acibuka kigateba kikamuzanira ingaruka mbi muri kazoza ngo aho ndavuga nkihahamuka dusubiye mu ntara ya Ruyigi aho ni Sumba la Dislas w'ikinyinya agira ati byo bishikiye muhehe ikigo bimpaye nuko iyo umuntu amaze kugereranywa n'igikoko aca yiyumvira ko yatakaje ubuntu bwiwe ati igihe cyose abonye ikintu yagereranijwe kigirirwa nabi biramukorako dushima Imana Akirine w'Imatana nawe aravuga ikigo akuyemo ati ngo ni ukwirinda gutyoza umuntu ngo nubwo tudasangiye ubwoko cyangwa ibindi ngo kuko usanga bikomeretsa imitima y'abantu tubandanize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Juri Murembo agira ati ikigo nkuyemo icyo udashaka ko bakugirira ntukakigirira abandi Yusufu w'Imuyinga nawe ati ikigwa dukuyemo nuko twoza turareka gutuka abandi ku byerekeye ibikoko ngo kuko umuntu ntiyogereranywa n'igikoko Claudine niyo nshuti w'umuntara cy'ibitoki ati ndashima ko muhehe atahuye umubabaro urimo gutuka uwundi mugereranije n'igikoko ngo kuba umweretse ko atacamaze ngo rero twokwirinda gufata nabi cyangwa kubwira nabi abo tutahuje ibyiyumviro cyangwa ubwoko turangirize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Jacques i Bujumbura agira ati isigo nakuyemo nuko atari byiza kwita umuntu uko atari kuko uretse ko bimutesha ubuntu ati biranamuhungabanya mu mutima cyane iyo yumvira icyo gikoko wamwitiriye ngo nka muhehe yabonye ingene inyenzi ziko ziricwa ubwo agashinyaguro yishyize mu kibanza cyazo bituma asobanukirwa ko nawe yoba nkazo Venansimye nkuru nawe nyine avuga icyo akuyemo ngo kiyo umuntu mbwiranje n'agakoko nawe aca abona ko atacamaze ati rero yabonye ari ko barica ako gakoko abona ko nawe bashobora kumugirira nk'uko iyo mvugo irakomeretsa abantu turangize kuri Bosco muri kaminuza ya Ngozi aravuga ikigwa kuriyemo ati ngo nuko kwita umuntu agakoko ari bibi cyane ngo kuko bituma umuntu yumva ko yataye agaciro ko kuba umuntu maze akiyumva mwoko kumwica cyangwa kumugirira nabi byoroshye kandi binyaruka nk'uwica agakoko reka tugarukirize ngaho izi ntererano zanyu twongera dushimira n'abatwandikiye tutashoboye gusoma kubwo akanya katubanye gato uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ko gukemura ibyo gukurikira akabazo naka aho mu kibani wanyu kuba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi ibikoko ari bisanzwe tanga karuriro ndasubiramwo aho mu kibani wanyu kuba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi ibikoko ari bisanzwe tanga karuriro Uwifuza kwishura kuri ako kabazo wese arahawe ikaze niyandikiye kuri izi nimero arizo 61 9 93 canke 75 88 95 eka no kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungikiye ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza aronka ico gikino kundwi kundwi reka turangize rero tubibutsa ko cari igice c'5 39 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri murakoze nawe ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika n'isese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
Barakoze bagenzi bacu bo kuri Benevolencia aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na aho yanitanga ishaka Washington DC ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma namwe mwese mwaduteze amatwi murakoze.